tsiny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao zao ato andro izao. Manome roa amin'ny fitopolo ora ny tompona raiky tamin'ny fampianarana ambaratonga ambony ny mpianatra amin'ny faculté en sciences eny amin'ny oniversité Antananarivo amafaran'izay aingana ny olana misy eny amin'ny anjerimanontolo. Manahita sy mitaky amin'ny vondrona eropeanina sy ny governemanta malagasy ampiasa amin'ny fomba rehetra ametrahana sy anaovana sony fifanarahana ara-drariny mangarahara ary miantoka amin'ny faharetan'ny asa fanjonoana ny firaisamonim-pirenena roy. Anomboka rahapitsokosa amin'ny fiepahandia amin'ny faharoambin'ny folo eny amin'ny MPE nansana ny tombo ka lasa roapolo amby zato ny isan'ny trano eva miara-mimonatoka ny FAO sy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny any ivelany mandahatra ny fanaovana ny vaksiny COVID-19 ny filoha breziliana Jair Bolsonaro ny 570 isanjato mponina ny Brezila no vita vaksiny ankehitriny. Bruno Rakotobalala teknisiana miaraka amintsika James Daniel amin'ny manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Natomboka ofisialy androany efatra ambin'ny folo oktobra ny fizarana ny karne mpokotany vaovao manara-penitra ho an'ny ao Antananarivo renivohitra. Natomboka androany ihany koa ny fampisitrahana jiromora ho an'ny tokantrano marefo izay mamaly ny velorano faharoa nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy dia ny fanomezana angovo sy azavana ho an'ny rehetra izany. Fa anamarika amin'ny fahadimapolo taonany kosa rahapidy zoma 5 oktobra ny sekoly ambonin'ny polisy pirenena ety Ivato notanterahana mandritra ny lanona mpankalazana ny fahamoana ny anarana vaovao ho an'io sekoly io. Isy ihany koa ny fampafantarana ny tantarany sy ny fiofanana andalovan'ireo mpianatra mandritra ny roa taona. Hotanterahana amin'ny rahapitso ihany koa ny fametrahana ambany faneva ireo mpianatra vaovao navita ny fiofanana fototra iraisana nandritra amin'ny 5 andro. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny 50 taona amin'ny polisy pirenena ny lanonana etsy anivon'ny sekoly ambonin'ny polisy pirenena Rampitso. Fampianarana ambaratonga ambony manome roa amin'ny fitopolo ora ny tompona raikitra amin'ny fampianarana ambaratonga ambony ny mpianatra ao amin'ny faculté en sciences eny amin'ny oniversité Antananarivo amafaran'izay aingana ny olana misy eny amin'ny anjerimanontolo. Velo taraina izy ireo noho ny tsy mbola fidiran'ireo mpianatra vokatry ny fitokonana ataon'ny mpandrarahan'ny oniversité amin'izao fotoana izao. Nivotra izany nandritra amin'ny fivoriana nataon'ny mpianatra androany maraina ny délégué en mathématique M2 faculté en sciences eny amin'ny oniversité Antananarivo Ramiandroso Manandafy.
Le fivoriana anandroany dia misy poe anakitelo miresaka réclamation le akizy nahazo bourse dia miresaka fahataran'ny resaka fidiran'ny mpianatra dia miresaka resaka digitalisation dia mitapaka androany zany a hanao ultimatum zahay manome 72 heures amin'ny tompona ndraikitra voakasika an'ireo poe anakitelo ireo indrindra fa ny fidiran'ny mpianatra vita raiky dia miato an'ny tompona ndraikitra rehetra zay hamahan'ny olana mahakasika an'izany sy fidiran'ny mpianatra zany eto amin'ny anjerimanontolo eto amin'ny oniversité Antananarivo. Efa somary maromaro ihany zao le kizy eto akaikinay eto amin'izao raha ny tiany zao dia hotiny dia midina zany 19 nohony hoe fanajana ny ray aman-dreny sy zanaka sy ny tanatotoka makany amin'izany grevy zany loha anay fa manome ultimatum mampafantatra ny tompona rehetrarehetra hamahan'izany olana mahazo anay zany. Raha ny tena marina aloha zay tamin'ny 4 oktobra ny tena hoe nomboka hianatra dia lasa misy an'le olana be ty vovaha eto amin'ny resaka administration na resaka mpianatra io na resaka mpandrara dia misy foana le olana zay no mahataraika an'le fianarana dia mangataka ny fitokapatsakana zay mba hamahany faran'izay haingana fa sisy tarazy fa satria zay dia fa maty taona iray raha atao le décolle satria any universitaire 2020 zao vanofoanana dia miditra any any universitaire 2020 2021 2022 zao zay zao le fidirana toko tamin'le 4 oktobra.
Ny tontolon'ny jono manaitra sy mitaky amin'ny vondrona eropeanina sy ny governemanta malagasy ampiasa amin'ny fomba rehetra ametrahana sy anaovana sony fifanarahana ara-drariny mangarahara ary miantoka amin'ny faharetan'ny asa fanjonoana ny firaisamonim-pirenena roy. Aoka iain'ny vahoaka malagasy izy ireo ka mitaky fifanarahana ara-drariny miantoka amin'ny faharetan'ny arena anandramasina ny firotana roy. Mitaky ezaka avy amin'ny andaniny sy ny ankilany ary mangarahara araka ny fanambarana angazety navoaka nyity firotana roa ity. Isan'izany moa ny vola na tambom-bola azo ara-drariny mifanaraka amin'ny abetsaka sy ny vidiny lamatra voajono sy voangona eto amintsika. kely onroy ny tambombola teo aloka tokony asontra mba tsy ho fatiantoka ho an'ny malagasy izany. Tokony itoy ireo ezaka atao ministera amin'ny fanatrehana sy fakakevitra an'ireo mpiatsehatra rehetra ao amin'ny sehatry ny jono indrindra ny firaisamonim-pirenena sy ireo mpanjono ara-drazana sy madinika mandritra ny dinika tao. Tokony homen-danja ny sosikeviny ahafahana miaro ny zony ary mampahatra ihany koa ny arena an-dranomasiny malagasy. Aoka ihany koa isy ampahambetsaka amin'ny volahazo amin'ny fifanarahana ho atokana anatsarana ny sehatry ny jono sy ny toekarena manga ka ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny jono an-dranomamy sy amin'ny fary eto Madagasikara. Ilaina onroa ny fametrahana mangarahara asiny fanaovana tatitra ataon'ny governemanta amin'ny fampiasana ny volahazo mba tsy hisin'ny gaboraraka sy fanodikodonana ary mba hisy vokantsara amin'ny fiainan'ny olom-pirenena ny tambiny fitrandrahana ny hazan-dranomasina. Maniry anroy mba ho môdely ampiarina amin'ny fifanarahana ara-jono iarahana amin'ny firenen-kafa ity fifanarahana ataon'ny vondrona eropeana sy Madagasikara ity. Fahafahombiazana ny asa famonomba lala topedina 2020 2020 sy 2020 ho an'ny fitoerana famonomba lala eto Madagasikara na ny FM. Voafe amin'ny akapia mivalala hoy ny talet generaliny randrenantenaina Toarson. Mandray anjara lehibe amin'ny adi amin'ny valala ny fitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara ho an'ny topedina 2020 2020 faritra misa valo teto amintsika no niasana ka isan'izany ny faritra atsimo manontolo. Nahatratra 3,500 hektara mahery ny velaratany nisy valala voadaroka nananaovana ady amin'ny alala amin'ny famendrahana ranom-panafody. Isan'ny nandray anjara mavitrika amin'ny ady amin'ny valala amin'ny toerana ahitana izay valala izay ao Ambovombe misy ny toeram-pambolena nanaovana ny titre vert ao anarafaly ihany koa ny IFM. Andriamatoa randrenantenaina Toarson talet generaly ny IFM.
Nisy tena nisy tokoa ny valala ny herina nosa fa ny ezaka izay nataony fitondram-panjakana dia voafehiny valala. Mena mpiavaka azy tamin'ny taona ty moa zany a dia nisy valala tafiditra ao anatin'ny toerana izay sarodalana sady ihany koa sarotra be ny ny sécurité ka zay a dia nampiasa zahay reo angidibena mpitevina. Ny ivotoriny famongorana valala dia mandray anjara feno ato amin'ny titre vert social ato amin'ny arafaly. Ny antony dia tsotra mba hiarovany ireo fambolena ireo mpisitraka ato amin'ny titre vert. Tsara ny manamarika fa ty toerana tya dia ao anatin'ny regrégar zoe numero 4 zany hoe tafiditra tsara ao amin'ny toerana izay misy valala ka noho izay indrindra dia tonga eto zany zahay mametraka ny paikady rehetrarehetra ary manentina ny tantsaha hanome vaovao
efa manomboka miomana amin'ny topiadina manaraka 2020 2020 sy 2020 ny FM hoiatrany ny tale generaliny. Fa ho ambom-piona ny mpamokatra sy mpanjifo indray ny eny amin'ny MPNansana amin'ity faranyity herinandro ity. Anomboka ny zoma 15 oktobra hatramin'ny 17 oktobra izao mantsy ny fiepa andeha amin'ny 8 na ny foaran'ny fiompiana ny jono ary ny fambolena izay karakarain'ny MPE. Mifanilan-dalana amin'ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny sakafo ny 16 oktobra ny hetsika toy izany koa ny andro eran-tany ho an'ny vehivavy tantsa ary ny andro iraisam-pirenena hanoerana ny fahantrana ka misy ny fiaraha-miasa amin'ny ministera tompona andraikitra sy ny FAO. Ny tomboisa noho izany ny isan'ny mpandray anjara ka lasa 20% ireo anana trano eva ampiratiana amin'ny vokany mandritra ny 3 andro raha toka 100 noho ny vinavinainy. Mitoetra trany hoy Andriamatora Bearvelo Andriamananarivo filohan'ny filankevi-pitantanany MPE fa antokiray amin'ny fampiroboroboana ny toekarenina sy vahaolana amin'ny tsy fananan'asa eto Madagasikara ny lalam-piariana momba ny fiompiana sy ny fambolena. Fanazavana.
Tena mitombona ary ty ny amaro aza amin'ny manao ny fiompiana aingam-piodina zao satria marobe no olona atao hoe very asa teo any amin'ny orinasa izay mikatona zany a dia io foana moa zany no ohatrany hoe faralahana asa amin'ny olona nefa tsy faralahana asa izy a fa tena asa azo ivelomana ary fototra mihitsiny zany a azo anamboarana ny ekonomia malagasy a amin'izao fotoana izao satria raha hoaritsika ny velaratany a sy ny zava-misy vokariny eto amin'ity Madagasikara ity a etokony olohantsika fatsarambony zany amin'izany resaka fiompiana sy famokarana proteina ho an'ny olona tsirairay sambatan'olona zany. Ny siam-piariana zany a tena tonga mavitrika tamin'ity taona ity zany zao ny siam-piariana tantely. Ilaina be le tantely io zany a satria io zany a mitazona ny équilibre amin'ny zao tontolo zao mihitsiny, satria ny tantely ny mpamokatra ny vo zany. Dia ho avy eto daholy a, ary manerana Madagasikara zany dia ho avy eto, misy avy any Sava, avy any Atsinanana, ny avy any Atsimo, ny Atsimo Atsinanana, ro tetika samy maro koa zany zay misy amin'izao fotoana zay mbola misy a, dia ho avy anana solotenao avokoa.
Amin'izay tontolo ny fiariana izay hatrany dia ahafahana miady amin'ity fananan'asa sy ny fahantrana ary afaka ampandrosoana ny firenena ny sehatry ny asa tanana ka kendrena ny hamatianina ity sehatra iray ity. Olona anetsiny no miverina amin'ny asa tanana eto amintsika ary saika ahitana mpanao asa tanana avokoa ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ny olana nefa dia tsy mbola matianina tanteraka ny sasany amin'izy ireny. Tsy ampy ihany koa ny fitaovana sy ny akora fototra ampiasain'ny mpanao asa tanana. Fanamby ministera ny asa tanana sy ny haitao arak'izany ny ampivoatra ny sehatry ny asa tanana eto Madagasikara ka mba anana ny anjara toerana eo amin'ny teokarena toy ny any ivelany ny asa tanana malagasy. Manampy fanazavana momba izay ny talia jeneraly ny asa tanana Ramanakavana Christian.
Recensement, dans le ministère, comme tu l'as dit, il y a 483 000 ans, nous avons recensé, nous avons recensé, na vojana arantaza dimba anana toerana maizy azy panao satanana ohatra ny andafy tantsika ny andafy zany raha miazo plombier zany na mandeha amina mekanisia zany tsika ny andafy ary ny panao satanana no tena contribuable any ivelany mandrosaka vola indrindra amin'ireo resaka ana sosialy ireo na amina caisse any ivelany zany tompotenenina ka izany no natonga ny matonga antsika amin'izao mametraka ny plasy nyity sesiny asatanana ity. Izany no natonga ny ministera namoaka an'iny livret de métier zay nahitantsika nyreny 157 métier 12 filière izay efa navoaka tamin'ny fomba fisaty tamin'ny fotoana teo loha tazony zao resetra zao dia mba afana miady ny fanitrany miady amin'tsy fananana asa ary koa mamaly amin'ny velorano ny anjimatoa filoha velorano fahenina hoe asa mentsika ho any rehetra.
Amin'izay tontolo ny asa tananaizay hatrany dia mbola voazona mandrakandroany ny fanaovana vilany vita amin'ny alminium na ny viraty any Ambatolampy any amin'ny faritry vakina karatriny ny taranaka Andriamatoa randrena toanina izay nanao azy io voalohany tany atorana ihany efa tany amin'ny 2500 taona lasa no mbola isa manao izany hatramin'izao. Ny zahana ivoatra kosa nefa izany amin'ny fanaovana haingo ny haingotrano na kojakoja samihafa fa tsy vilany fotsiny no atao amin'izany ary tsy vita amin'ny viraty fotsiny ireo kojakoja ireo fa ampiarahana amin'ny hazo na tandroka na rafia ihany koa. Fanadiadiana lalaina nalinjara.
Miaramila nalefa tany Alemaina Andriamatoa randrana toanina nahitany fanaovana vilany vita tamin'ny aluminium na virat tany izy ka nataony taty Madagasikara rehefa niverina teto izy tamin'ny taona 2027 serivo. Amin'izao fotoana izao efa misy ny fanaovana izany amin'ny faritra maro eto amin'ny nosangy miezaka mitazona ny kalitaon'ny akora ampiasaina mba tsy ofina hivadika mainty ny ao Ambatolampy. Io fampifangaroana ny viraty amin'ny zavatra hafa io manko no olana amin'ity asa tanana iray ity amin'izao fotoana izao. Mivondrina anatin'ny alu kompany ireo andrara enina misehatra amin'izany eo Ambatolampy tazomina na izy azy ny asa tanana Andriamatoa randrana toanina saingy ezahana hivoatra araka ny toetrandro ihany koa izany hoy ireo taranany. Ramatora Soloarisoa mpandrara.
Mba tsy hoe vilany ihany fa mila lansena koa izany lizy hoe teo aminao ny endoana dia ianao tokony hitady zavatra izay mampandeha efa betsaka manao vilany noho izany a mba mitady zavatra hafa zany hampalaza an'le resaka ara-tantara. Ambatolampy ihany zany tena misy fanaovana ny aluminium na aiza anao eto Madagasikara manao vilany a dia tsy maintsy ao Ambatolampy manafatra tany sy manafatra vilany tany manafatra ny vilany nongongeda be ireny ametrahana an'le premier matera tsonika ao anatin'iny mihitatra amin'ny ara-malagasy aloha voalohany indrindra rehefa karazany tandrokomby karazany zany fa tsy mijanona eo amin'ny ara-malagasy ihany fa amin'izao zany zay dia efa manita tandray amin'ny resaka bijoutier boucle d'oreille bracelet karazana rehefa bijou zany dia ataonay indray amin'izao dia manitatra ihany koa amin'ny resaka hoe bouton décoration ana sac ohatr'izay zany amin'izao fotoana izao atreto aloha dia eo ampanitarana ny mpikarakarana ny hoe anao katalogue zahay a dia ny faniriana dia mba hanitatra hivoaka hivela Madagasikara zany fa ny eto Ambatolampy aloha zany a dia hivoaka Antananarivo era Madagasikara efa misy anazy
tutulu ni fanabiaza na ni tumbi sende ni sandopa pianata na azu fifanara piara miasa upiasa panzakana anyamfata matia tambuni mtatila anumali yato amnizapa talatapano distrikia mvuibatu ni fizarana izani fifanara kasa izani saunirina radio tiri fenaratsu
Mpampianatra valonvalopolo mianadavy eo amin'ny sisikon'ny Vohibato no nahazo fifanarahana arakasa amin'ny mampampianatra amin'ny sehatra asa-panjakana azy. 20 izy ireo no tokony nahazo izany fa nisy tsy fahatombanana ny atota taratasin'ireo 70 ka voatery miandry ho amin'ny andiany manaraka indray izay vinavinaina ho amin'ny volana desambra 2024 anoany raha feno soma tsara ny atota taratasin'izy ireo. Nisy olotenan'ny ministra Piahy nizara izany tany an-toerana ny talepatry ny fanabezam-pirenena matsatra ambony sy ny chef Sisko ny Vohibato ary ireo delegasiona niaraka taminy nanome voninahitra izany kosa ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikan'ny Vohibato sy ny assistant parlementaire niary ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune na Talatanapano. No mafisy ny talepatry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fandraisam-pitenena ny velorano faefatra ny filoham-pirenena izay mametraka ny mahazava-dehibe ny fanabeazana sy ny fampianarana ho an'ny rehetra. Randriamparalay Maharavo Eme Martin.
Politika ny fampianarana nanomezany aksa na telo mazava tsara dia ny fangaraharana fitantanana zany eo ihany koa ny fitirany rehetrarehetra an-tsekoly ary ny fahatelo dia ilay ataontsika hoe fanasarana ny kalitaon'ny fampianarana isaorana ny fitondram-panjakana fa dia tanteraka soma tsara nomena anay ampitaina tamin'ny ranandriamatoa sy fisisoko izay kontra zay
manamarika ny fahamatoram-piaraha-miasan'ny distrikan'ny Vohibato sy ny fitondram-panjakana malagasy tarian'andriamatoa Andriniriana Rajoelina kosa izao fanomezakasina ny mpampianatra ao amin'ny sisiko ny Vohibato izao hoy ny depute randrianatoavina Jean Martin ka nitondrany havatra ho an'ireo mpampianatra ireo hanamafisana hatrany ny firaisakina sy hanatsarana ny fiaraha-miasa na amin'ireo nahazo ny kontra izany na tsia. Voarakitra ao amin'ny 58 ao amin'io fifanarahana arakasa io moa fa tsy mahazo miala amin'ny toerana nendrena azy ireo mpampianatra voaray ho mpiasa-panjakana mandritra ny 6 taona ary havaozina isaky ny 2 taona ny fifanarahana arakasa mandritra izay 6 taona izay. Aorian'izay vao lasa mpiasa-panjakana raikitra izy ireo. Saoly Nirina avy aty amin'ny radio tsiry fianaratsoa ho an'ny RDB.
Izay ny any amin'ny faritra Matsiatra ambony iny fa voavava amin'ny ampahankosa ny olona mpampianatra firama any amin'ny distrika amin'ny Vohipeno isan'ny 2 andray ny tampon-karama 2 volana intelo izay tsy voaloha tamin'izay ireo mpampianatra karamainy ny ray aman-dreny mpianatra any an-toerana taorian'ny ny fandalova amin'ny filoham-pirenena tany Mananjary. Miandry kosa izy ireo ny fandraisana ilay vola fanampiana manokana 3 hetsy ariary ho fanampiana ny mpampianatra noho ny COVID-19. Zay ivina fa tsintsahantaky izay tombontsoa sy tamin-karaman'izay izy ireo ka izao ny valo zao izany manazava ny avy amin'ny syndika mpampianatra Saint-Mpamanosy any Vohipeno.
Raha araka ny fampahafantarana Andriamatoa filoha sy ny ministran'ny fanabeazam-pirenena dia nizarana carte monnaie ny tany Mananjary zay misy vola 3 bimestre zany hoe ny aty amin'ny faritra zay sy nahazo dia ny 2e, 3e ary ny 4e bimestre misy ihany koa ny fagnampiana manokana ho an'ireo maître framareo a zany hoe bonus zay nomen'ny filoazaina isaorana be dia be anazy zay a ary ny mbola arere mbola sy tonga dia matoky sy magnategna zahay fa ho azo ela reo a subvention zay efa asa vitan'ireo mpampianatra ireo. Toy ny zany ihany koa ny efa fisiny sady ny fahazahoana na hazahoana na de mbola sy nahazo aza ny aty amin'ny faritra ny teloesy a dia efa eninay sy fantatray fa efa ao ny lista ho an'ireo non subventionné rehetrarehetra nanomboka zahay nesany ka jiska tamin'ny 2020 eo. Matoky sy magnategna zahay a fa ho azo ela zany a fagnampiana zay homen'ny filoazaina zany.
Ny Mety tolo ny baolina kitra ho tanterahana eny amin'ny kianja amin'ny bary Mahamasina amin'ny alahady ho avy izao amin'ny efatra ora tolakandro ny lalao mandroso ifanandrianan'ny CFFA Andoharanofotsy asian'ny Groupe de Portovo Interclub avy any Angola. Lalao tafiditra anatin'ny fiodinana faharoa amin'ny fiadina ny amboarany kafy izy io. Azo mpijery atrehana saingy voafetra oray alina ihany nefa ireo afaka miditra ao amin'io kianja e Mahamasina eo rano nambarany tompona raikitra eo anivin'ny CFFA. Fa valo taona atehoriana naverina natsangana indray ny section karate do any amin'ny distrika amin'ny Betafo. Andriamatoa Ratsoanael no voafidy hitantana izany mandritra ny efatra taona ho avy mampita amin'ny vaovao teo Rabeasina tenainy.
Nandritra ny fifidianana nataon'ireo club omaly ary dia fantatra fa Andriamatoa Ratsoa Noel Katila indray no voafidy hitantana ny section Betafo mandritra ny efatra taona. Manazava ny finanasa ho atao mandritra izany fepotoana izany ary ny tenany.
Ny finanasa angamba aloha dia manatanteraka ireo hiezaka hanao ny championnat ny section a, hiezaka ihany koa anenjika hanatratra ny championnat ny liga izay mandeha isan-taona moa zany izy io, ary ny mba handraisana anjara raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny championnat national ezahana zany a ho tanterahana aloha ireo fifaninanana isatokajin'ireo.
Vaaolana lehibe ho an'ny tontolon'ny fanatanjahantena eto amin'ny distrikan'ny Betafo raha ny fanazavan'ny lehibe ny isam-pandraran'ity ministera ity, ny tsy fisian'ireo mpanohana sy mpanao soa ho an'ireo zanak'i Betafo mandray anjara amin'ireny fifaninanana nasionaly na maneran-tany ireny, fa dia ny ankizy na ny tanora mandray anjara amin'izany no miatotena lohatra eto. Andriamatoa Salema Randriarisoa, delegen'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, no manampy fanazavana.
Ny fandraisana tanana tena sahana iny no miteny an'izany fa tsy misy fandraisana tanana zany. Vo tsy elakory zao tsika teo nanana kizy ireny nanao aloha le groupement équipe national zay anao championnat du monde jeune na pétanque ho any Espagne, raraka tany amin'ny famaranana izy nyfatenana le quatre amzay raha ny antony a na ny bolina ny entanytany araha tena ny ndramina tsy mamenatra no miteny an'izany a, fa tongo ba vaky le izy tsy mamenatra, nefa ny olazaina ihany koa mba anentanana itsika hoe marary anie zany hoe andeha no regroupement bolina entin'ny ankizy a indramina zany zavatra ihanany eto.
Izay no vaovao azo amitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo, teo Rabeasina tenena avy aty amin'ny radio Zarasoa ho an'ny mpiainon'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Nohitsy aivo ny Papa François tamin'ny audience générale tao amin'ny efitrano Paul Fahenina ao Vatican omaly ny tsingeritaona na voafidy ho Papa any Joan Paul Faharoa tamin'ny 16 oktobra 2017. Nohitsy aivo ny tamin'izany ihany koa ny fisian'ireo olo-masina telo hafa ankalazain'ny fiangonana amin'ity herinandro ity. I masin-dady ho an'ny 23 izay tsaroana ny 21 oktobra, masim-bavy Therese Davila tsaroana ny 25 oktobra, ary masim-bavy Edwiza de Silizy izay tsaroana ny 26 oktobra. Mampatsiatsika ho i Papa ny ho ampiainan'izy ireo fa tsy misy ny fahafahana raha tsy misy ny fandraisana raikitra sy fitiavana ny fahamarinana. Hita amin'ny fanaovana ny asa soa ihany izy izay fahafahana izay. Namafisy ny filoha breziliana tamin'ny talata lasa teo ny fandavany anao ny vaksiny iadina amin'ny COVID-19 resy lahatra Andriamatoa Jair Bolsonaro fa tsy mila manao vaksiny satria efa tafiditra ny tsimokaretina tamin'ny volana Jolay 2020 ka efa nanamafy ny hery fiarovana ao amin'izany. Voalaza nefa fa isan'ny nampiena ny fifindran'ny tsimokaretina tany Brezil ny fanaovan'ny olona izany vaksiny izany. Ny 15 isanjato mponina misa 13 sironjato tapitrisa any Brezil ankehitriny na vita tanteraka ny vaksiny iadina amin'ity valana aretina ity. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fahampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.